раз усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви почули порцію свіжих новин. За 50 хвилин сюди повернеться наша колега із новими новинами. Пробачте вже за цю тавтологію. За склом у апаратні звукорежисер прямого ефіру Оксана Столярчук робить усе, щоб ви могли нас слухати у ваших приймачах або на ваших комп'ютерах. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналісти громадського радіо Дмитро Тузов та Ірина Славінська.
Вітаю вас. Отже, ну продовжуємо такий вже лейтмотив, можливо, сьогоднішнього ефіру. Я думаю, Ірина не буде проти, щоб зробити, щоб от нам всім було краще.
О, я навіть не знаю, чи можна так окреслити цю розмову, але зате я точно знаю, хто у нашій студії знаходиться із гостей. Це Тетяна Огаркова, викладачка літератури Національного університету Києво-Могилянська академія. Постійно плутаюся в цих абревіатурах. А також редакторка неймовірного проєкту «Життя європейців», котрий вже декілька місяців регулярно виходить на сайті «Українська правда життя». І поговоримо ми про нього теж. До речі, доброго вечора, Тетяно.
Доброго вечора.
Вітаємо вас.
Але почнемо ми говорити не про життя європейців, а про таке дивне слово «сюртероризм». І лекцію саме про нього нещодавно Тетяна Огаркова прочитала у рамках нового проєкту «Pastiche Project». Сюртероризм – це що? Ось таке перше наївне запитання.
Ну, справді, це проєкт надзвичайно цікавий, це такий пастіж-проєкт, який роблять молоді філософи, молоді вчені, можна сказати, які зараз от в цей момент роблять такий цикл лекцій, присвячених тероризму. Чому тероризму? Тому що, на їхню думку, тероризм – тема дуже цікава, про яку зараз всі говорять, і от вони хотіли би почути про це явище з різних точок зору. Відповідно, запрошували і політологів, і, скажімо, пана Семиволоса, який є спеціалістом, власне, цього регіону. От, запрошували, наступним гостем буде, до речі, Мустафа Найєм, який буде говорити про тероризм і про медіабізнес, це такий невеличкий
анонс. Ви зараз про регіон сказали, це Близький Схід мається на увазі, так, я правильно зрозумів?
Так.
І, до речі, з Ігорем Семиволосом не одне інтерв'ю можна послухати на сайті громадського радіо, сайт наш називається громадськерадіо.орг, у рядочку пошуку, якщо ви користуєтесь інтернетом, сміливо записуєте прізвище Семиволос і отримуєте ціле гроно цікавезних розмов. Пардон за цю інтервенцію.
Так, дуже добре. Отже, я говорила про сюртероризм, оскільки я все-таки є спеціалістом з літератури, це тема, яка мене цікавить, де я трішечки почуваюся впевнено. От, і, власне, термін сюртероризм народився, коли я от згадала визначення сюрреалізму у Андре Бретона 29-го року. У другому маніфесті сюрреалізму він пише таку річ, що найпростіший сюрреалістичний акт полягає в тому, щоб вийти на вулицю з револьвером в руці і навмання вистрілити у натовп. От головна ідея, яку я хотіла розказати в цій лекції, полягала в тому, що тероризм – це не просто так, тероризм – це не засіб політики, не засіб війни. Це такий засіб, скажімо так, дуже сильного психологічного впливу за допомогою жахливого спектаклю, який має викликати оце почуття підриву основ взагалі людського життя. Да? Тобто він не несе політичного смислу, він не є реплікою, скажімо, в політичному діалозі, він не є також засобом війни, тому що це не позиційна війна. Да? Тобто це війна, яка перманентна, яка відбувається під час миру і так далі. Чому сюртероризм? Тому що от одна з моїх тез полягала в тому, що Дон Кіхот, скажімо, був першим терористом в історії літератури. Чому так? Тому що ось на мою точку зору я намагалася це показати на конкретних прикладах, зокрема ісламістів і, зокрема, Росії сучасної. Терорист – це той, хто ненавидить реальність. Навіть якщо реальність є несправедливою, асиметричною і так далі. Навіть якщо в всьому світі є пригноблені, за права яких треба боротися і так далі. Тобто терорист – це людина, яка ненавидить реальність до такої міри, що здатна її знищити одним оцим вибухом.
І це якась психологічна аномалія? Ну, якщо це не війна, якщо це не стан душі, ну тоді треба у психіатра консультуватись, я так розумію?
Це було б дуже просто, якби це можна було вилікувати було у психіатра, тому що це річ колективна. Тероризм – це річ колективна, це такий колективний стан психічний, який робить якусь таку алюзію, ґрунтується на якісь паралельні реальності, в які вони вірять. Оця всесвітня умма, да, оця ісламістська, в яку вірять люди, які підривають ні в чому не повинних людей на своїх, там, скажімо, вибухівках, ці люди вірять в ідеальне суспільство, яке має, по ідеї, десь існувати, воно ніде не існує, але в їх свідомості воно існує, і заради от створення цього суспільства вони готові принести в жертву величезну кількість людей, абсолютно ні в чому не винних і так далі. І так далі.
Це от вони тероризм. Ненависть до реальності і віра в існування цього ідеального суспільства.
Так.
а сюртероризм?
Сюртероризм – це просто термін, який позначає, що я звертаю увагу не на те, що вони агресивні, а на те, що вони діють з цієї вигаданої іншої реальності. От Дон Кіхот, да, от що він робить? Він прочитав оці лицарські романи, от, і він, начитавшись цих романів, вірить в якусь абсолютно паралельну реальність і йде, скажімо так, боротися з вітряками, так само, як терорист, да, от, який обгорнув себе в цю вибухівку і заходить в звичайний там муніципальний автобус і підриває себе в ньому. Він також вірить, що він не просто вбивця, який зараз підірве велику кількість невинних людей і себе разом з ними, а він вірить, що він є, не знаю, там, воїном добра, якогось світла, і що він в такий спосіб наближає пришестя оцього кращого світу.
Введення, припустімо, у обговорення ситуації в Україні терміну сюртероризм відкриває якісь нові ракурси для погляду на війні на Донбасі?
Так, саме так. Це була, я присвятила велику кількість часу, от, власне, спробі показати, що от те, що ми бачимо на сході України, це, власне, є ілюстрацією цієї тези про сюртероризм, тому що от російська агресія, яка також діє за допомогою російської пропаганди, яка змінила свідомість людей упродовж останніх десятиліть, да, от на Сході, це також є тероризмом. Чому? Тому що вони діють у якійсь вигаданій реальності. От в Росії, як мені видається, відбулася остаточна перемога уявного над реальним. Тому що коли вони розказують от такі страшні казки про бандерівці, там, про правий сектор і про все так далі, і вони, тобто, починають боротися з речами, які, як ми прекрасно розуміємо, не існують, і борються вони не просто так, а вони вбивають людей, скажімо, да? Тобто це призвело до декількох тисяч померлих, це є, власне, ілюстрацією, ще однією ілюстрацією того, що тероризм відбувається, на тероризм здатні люди, які не живуть у нашій реальності. Відбувається те, що ще Ханна Арендт свого часу називала дефактуалізацією, тобто втрати почуття реальності. Навіть смерть здається чимось, як нібито варіантом реальності, як нібито можна переключитися, да? І отут, скажімо, там Нацгвардія перетворюється в якихось вампірів, якихось там, я не знаю, бандерівців кривавих, та, і так далі.
Але ця міфологія, вона якось переживає зіткнення з реальною реальністю? Тобто одна справа, коли це міф про правий сектор чи міф про страшних бандерівців, а інша справа, коли живі конкретні люди, не знаю, з гущеним молоком у своїх рюкзаках заходять у звільнений населений пункт і починають ділити спільну трапезу із мешканцями цього населеного пункту.
Ну, ти знаєш, питання дуже складне. Так, подеколи подеколи люди починають розуміти, що щось змінилося, але от недавно прийшли вибори, та, і ми бачили ці цифри, які, як мене дуже здивували, і вони не втішні.
Вони але не втішні. Вони менші, ніж колись. Все ж таки 30% за колишніх регіоналів – це не 103.
Так, це не 103, але ми не знаємо, чому були ці 103, але чому не, чому вони повністю нові. Чому це повернення до реальності, воно дуже болісне, воно не відбувається відразу і так далі, і так далі. Тобто, от люди складно виходять із цієї от реальності. І знову ж таки, ми говоримо, ти говориш про мирних людей, та? Про мирних людей, про мирне населення, яке стало жертвою, скажімо так, тероризму. А от для мене сюр-терорист – це людина, яка живе у своїй вигаді, це переважно от це людина, яка безпосередньо бере участь у цих діях, яка наважилася на те, щоб взяти в руки зброю. Тому що він, що цікаво, вони вірять в ці речі. Дехто маніпулює, але переважна більшість виконавців, так само, як, скажімо, як ці ісламісти, вони вірять в ці речі. Так? Що ще дуже важливо, я от там також намагалася розвинути тезу про те, що тероризм має якийсь такий, умовно кажучи, метафізичний, містичний характер. Так? І він містичний, метафізичний характер, який не має нічого спільного з релігією. От ісламізм не має нічого спільного з ісламом тією ж мірою, як оцей православний рашизм, як ми говоримо, да, ми знаємо цей, да, значення цього слова, відрізняється від християнства. Да? Тобто вони творять насильство, вбивають людей і так далі заради, не заради християнства. Да? Так само ісламісти...
Хоча на шевронах написана «Руська православна армія», так?
От, але ми прекрасно з вами відчуваємо відмінність поміж цією православною армією, тим, чим є християнство, да? Тобто абсолютно іншим. Тобто це є таким маніпуляцією релігійними якимось постулатами, да? Такими ідеями, догмами. От в ісламізмі це дуже добре видно. От дослідники, зокрема Олів'є Руа, дуже добре показує, що ісламісти – це дуже часто люди, які є вихідцями із країн, скажімо, де панівною релігією є іслам, але це люди, які вже тривалий час були на Заході і пережили цей процес реісламізації. Тобто вони навертаються на от таку релігію, на, ну це не іслам, а це, як писав, скажімо, головний винуватець терактів 9 вересня 2001 року, він писав, це мій іслам. Тобто це якийсь індивідуальний вірус.
Ну, ви ж самі сказали, що люди створюють для себе цілий світ, та, і вони пояснюють цим свої дії. От ви зараз поставили діагноз, та, пані Тетяно, а і в той же час сказали, що психіатр навряд чи тут допоможе, та, чи є якісь засоби захисту, тому що для нас же це дуже актуально.
Ну, засоби захисту в короткостроковій перспективі дуже проблематичні, але я вже не в перший раз говорю про те, що, як на мою думку, Україні потрібне нове просвітництво. Під новим просвітництвом я розумію якусь плекання якоїсь культури критичного мислення, яке би охоплювало усе населення. І це можна починати, ну, прямо з дитячого садочку. Тобто, чого нам бракує? Нам бракує, от, власне, здатності критично мислити по відношенню до міфів з будь-якої сторони. Да? Тобто, от, виховувати цю культуру мислити. І тоді, якщо переважна більшість населення вміє мислити, вона не буде таким легко, таким легким знаряддям оцієї пропаганди.
Ви зараз говорите про наше населення, а у нас ще є інша проблема, як роззомбувати людей, які прийшли з автоматами на нашу територію.
Це проблема величезна, і, на жаль, рецептів декілька. Мені здається, що от якісь такі просвітлення, якесь таке розуміння прийде, може прийти лише тоді, коли відбудеться дуже жорстоке зіткнення із реальністю. Із реальністю, коли от все це посипеться в той момент, коли ці люди відчують якийсь реальний вплив. Санкції, реальний вплив бідності. Да, ми це бачили деякою мірою, що було в Радянському Союзі, коли відбудуться якісь такі дуже драматичні, надзвичайно драматичні зміни в суспільстві, які змусять їх відчути, що вони живуть в вигаданому світі.
Але з іншого боку, ці зміни їх і переконують в тому, що вони праві, що нібито оця модель, що весь світ проти нас, ми повинні об'єднатися, ми повинні триматися з останніх зусиль. Та? І це якийсь вже вибудовується, я не знаю, псевдогероїзм, коли люди вже просто не бачать, що світ живе за іншими принципами, за іншими критеріями, за іншими категоріями. Коли Європа стає ворогом, наприклад, так?
Так. Я повністю з вами погоджуюся і бачу, ну, погоджуюся, тому що ця дія, вона породжує протидію, да? Дія санкцій, вона породжує протидію. І, звісно, антипатії, скажімо, росіян до Європи продовжують зростати, що дуже цікаво. Да? Тобто вони от тримаються, да, як останній бій. Да? Оце Сталінград, я не знаю, як вони там собі це уявляють. Але ми ж прекрасно розуміємо, що рано чи пізно це закінчиться, рано чи пізно. Просто це, можливо, на це піде час, тому що, зрештою, люди рано чи пізно включать оцей механізм якогось захисту, суто такого егоїстичного, от захисту свого, якогось кожен включить цей механізм захисту свого індивідуального світу, коли вони зіткнуться там з бідністю, коли вони зіткнуться з неможливістю кудись виїхати, з нерозумінням і так далі. І я думаю, що цей шлях, на відміну від шляху цього зомбування колективу, кожен проходить індивідуально. Тому тут швидкість от цього прозріння, вона, як мені здається, от сьогодні вона буде різною. Хтось зрозуміє раніше, а хтось пізніше.
З нами в ефірі Тетяна Огаркова, та, і я хотів би запитати, а що відбувається з, наприклад, ну, ви ж бачите ситуацію в тих же європейських столицях, там доволі агресивна російська пропаганда працює. Та? Української пропаганди значно менше, і це зрозуміло чому. На це потрібні там великі гроші, державна політика і все таке інше. А як нейтралізувати те, що відбувається, і те, що прогресує вже не лише в межах окремої країни, а виноситься на весь світ?
Ну, і ще можливо, бо все ж таки Європа, вона така не одна, і видань там так багато, і ця інформаційна політика впливає на дуже різні уми і на дуже різні сфери життя.
Дуже цікаве запитання, дякую. От якраз в лекції я от розглядала питання, чому, зрештою, існує якесь розуміння цивілізованих західних людей подеколи і ісламістського тероризму, і російських усіх цих речей. І є, чому от західні люди дуже часто віддають перевагу естетиці оцього насилля перед естетикою, скажімо так, компромісу.
Естетика насильства, як от такий оксюморон ми зараз запустили, так. В ефірі.
Це от якраз те, що я от цитувала з сюрреалістів, і я от в лекції дуже детально це розказала, як, скажімо, у французькій літературі можна прослідкувати оцей шлях, як оця естетика жорстокості, як вона проходить свій шлях в літературі від сюрреалістів, там, приклад наводила Андрей Жида, його безпричинного акту, що таке безпричинний акт, як прояв найвищої свободи, це, скажімо, в його романах там вбити людину без всякої причини. Просто так. От, да? Чи, наприклад, там пізніше є ця тема є у Камю в Сторонньому, також випадкове вбивство просто так. Є у Сартра в оповіданні Герострат, де оцей мізантроп гуляє містом і носить з собою револьвер і фантазує на тему, що він зараз когось вб'є, він зрештою таки вбиває. От ця ідея злочину без кари, цікаво, що тема 19 століття злочин і кара, він в 20 столітті розпадається на дві паралельні теми, дзеркальні. Злочин без кари, от всі ці перверсивні літератури, яка існує в французькій традиції, і дзеркально до неї є література кари без злочину.
Наприклад, і Достоєвського ви зараз згадали.
Да,
опосередковано.
Да,
чи напряму мовно?
Ні, напряму злочин без кари, да.
Напряму, так.
Достоєвський, і от кара без злочину, це, скажімо, приклад Хармса, і от письменників, які писали в тоталітарному суспільстві, вони дуже добре схопили оцей момент кари без злочину. Да, от винуватості без провини. От це є, скажімо, в радянській літературі така тема, в підпільній радянській літературі, скажімо, в такого авангардиста, як Даніл Хармс. От. І от питання, от повертаючись до питання, чому Європа співчуває, от дуже часто все-таки оця естетика насильства, естетика, от вона створила таку матрицю розуміння таких речей. І дуже часто європейці сприймають терориста як когось, який протистоїть системі. Система, як чи це буде американський імперіалізм, чи це буде якесь панування капіталізму, будь-що. Да? От це погано. І от є якийсь герой, це може бути bad guy, в принципі, да, який протистоїть. Оцей bad guy подеколи буває терористом. І от матиця, якщо не співчуття, то хоча б розуміння цього, вона існує в європейській культурі.
А це перетинається ще й з так званим стокгольмським синдромом, так?
Ні, ну все ж таки європейці від нього не страждають, Путіна у них нема. Але згадана Америка, мені здається, дуже доречно тут згадалася, тому що вже неодноразово звучала думка про те, що симпатизування путінській Росії є своєрідним способом не любити Америку і протистояти американському імперіалізму. Давайте трохи про це поговоримо.
Так, дійсно, це тема надзвичайно цікава, тому що, якщо говорити про Європу, то, на жаль, дуже часто працює логіка, що ворог мого ворога – це мій друг. От традиція антиамериканізму в старій Європі дуже має тривалу традицію. Оце протиставлення старої Європи і нового світу, в якому вони з одного боку вбачають якісь позитиви, як енергію, відкритість, а з іншого боку дуже часто їх звинувачують в тому, що вони варвари, в тому, що вони не мають культури, в тому, що вони створили цей світ з пластику, абсолютно бездушний світ цих відеоігор, цього з пластику, цих супермаркетів і так далі, і так далі. Оця така славетна європейська духовність, та, вони засуджують американців. І от останнім часом це набуває таких інших навіть вимірів, оце панування Америки, да, панування Америки, імперіалізм, здатність Америки і готовність її до воєнної інтервенції в будь-якій країні світу.
А також Макдональдс, Голлівуд,
да, і так далі,
і інші цікаві речі.
От, і от я свого часу теж мене дуже вразило те, що коли ми намагалися світу розказати про Україну, про те, що це важливо для нас, це боротьба за Європу, це війна за Європу, це за боротьба за гідність і так далі, дуже часто європейці на все це дивилися, і вони бачили нас десь поміж оці старої боротьби поміж Америкою і Росією. І всі ці російські, проросійські симпатії, вони великою мірою пояснюються антипатією до Америки. Свого часу Тоні Джад, це дуже цікавий історик, він писав про 20-те століття і, власне, про 50-ті, 60-ті і пізніше, і він, от про Францію, і він розказував, що французи не стільки за Сталіна, скільки проти Трумана, да? Вони не стільки за оці табори і гулаги, скільки вони проти колоніалізму. От тією ж мірою сьогодні французи ті самі не стільки за Путіна, скільки вони проти Обами. Та оця логіка, що ворог мого ворога – це мій друг, вона, на жаль, підсвідомо, якось не до кінця усвідомлена, продовжує працювати.
Це ризиковані експерименти, я вам хочу сказати, звичайно. І, можливо, тут працюють також і стереотипи, тому що, якщо говорити, що ворог мого ворога – мій друг, це коріння йде ще там з Другої світової війни, а, можливо, і з Першої світової війни, та і в полоні стереотипів, що Росія вигравала, ну, принаймні, Другу світову війну, а ми, ну, не поширюємо інформацію про те, що, здається, 10 мільйонів українців загинуло на фронтах Другої світової війни. І це ще питання, що би було без українців і без, власне, без України, хто би переміг, та? Тому тут важливе значення має інформування і наш вплив на інформаційний простір, в тому числі і європейський. Яким чином цього можна досягти?
Це питання справді дуже цікаве, тому що от справді є от ця спроба асоціювати перемогу Радянського Союзу виключно з Росією. Ця традиція, яку започаткував Путін, і ми все прекрасно розуміємо, що це почуття симпатії до Росії, скажімо, у німців, так само у французів, воно ґрунтується на тому, що усе-таки це була, тобто Радянський Союз, це був переможець у цій страшній війні, саме він приніс звільнення в Європі від фашизму. І дуже часто забувається про український. Ну, який вихід ситуації? Ну, звісно, цей вихід ситуації, який мають, по-перше, запропонувати історики, тому що треба більше про це говорити саме з історичної точки зору, більше це популяризувати, виносити це в якісь публічне обговорення, тому що є ці факти всі відомі, от треба просто більше про це говорити в публічному просторі, в спільному просторі.
Дякуємо.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говоримо з Тетяною Огарковою, викладачкою Києво-Могилянської академії, а також редакторкою проєкту «Життя європейців», що виходить на сайті «Українська правда. Життя» уже декілька місяців. Ви запросто можете піти на сайт lifepravda.com і подивитися матеріали, які готує Тетяна Огаркова. Перед тим, як ми перейдемо до наступної частини громадської хвилі, прочитаю дуже тривожний прес-реліз, який я щойно отримала на свою електронну пошту. Отже, зараз горить зал «Гегемону» у кінотеатрі «Жовтень». Підпал відбувся от буквально щойно під час сеансу фільму «Літні ночі». Цей фільм показується в рамках програми «Молодості». Там є окрема програма в програмі, що називається «Санні Бані», «Сонячний зайчик», присвячена насамперед фільмам на ЛГБТ-тематику. Отже, в жовтні горить зал «Гегемон», невідомі його підпалили, постраждалих немає, пожежу гасять, більшої інформації поки що нема. Будемо стежити за тим, як розвивається.
Кінотеатр «Жовтень», він так традиційно в епіцентрі боротьби за майно та за саму будівлю.
Можливо. Ну і тут радше йдеться про програму «Сонячний зайчик» у рамках «Молодості», оскільки це кіно присвячене ЛГБТ-тематиці, то ця програма не вперше насправді теж опиняється у вирі такої агресії з боку українських синефілів.
Ось вам сюртероризм, так?
Не знаю, чи може це вважатись прикладом сюртероризму. Нам є про що поговорити за кадром після завершення розмови з Тетяною Гарковою. Нагадаю, що ми говорили про термін сюртероризм, те, які нові інтерпретації конфлікту між Україною та Росією на Донбасі це відкриває, а також про інші супутні кола на воді навколо цієї теми до міркування. І наступна частина громадської хвилі буде у записі. Це наступний епізод проєкту, що називається «Влада громади». Цього разу ми говоримо про вплив реформи місцевого самоврядування на сферу соціального захисту та на соціальні стандарти. Наша колега Ірина Соломко записала розмову із експерткою Асоціації міст України з питань соціального захисту Вікторією Карабутовою. І, власне, йшлося про те, що зміниться після введення, можливо, не надто популярних реформ, зокрема монетизації пільг. Слухайте, думайте.
Звичайно, соціальний захист і соціальне забезпечення населення – це як лакмусовий папірець, який визначає рівень влади, рівень її відношення до своїх виборців. І враховуючи, що органи місцевого самоврядування – це є та гілка влади, яка також обирається громадою, членами територіальної громади, то місцеве самоврядування ніяк не може бути осторонь від реформ у сфері соціального захисту. Зрозуміло, що основна концепція реформ, основні напрямки – це розробляється центральним органом виконавчої влади Міністерства соціальної політики. Але в структурі міністерства, його підпорядкованості і в структурі органів місцевого самоврядування є окремі ланки, окремі органи, мережа соціальних закладів, які забезпечують реалізацію державної політики і надають безпосередньо послуги громадянам. Тобто громадянин, який має потребу в соціальному захисті, він перш за все звертається не в міністерство, а за місцем проживання. На місцях це є сільські, селищні, міські ради, в районах райдержадміністрації. В яким чином пов'язані ось реформування місцевого самоврядування із реформуванням сфери соціального захисту? Конституція, закони, вони визначають, що є деякі повноваження, які держава делегує органам місцевого самоврядування у цій сфері. І від рівня забезпеченості виконання цих повноважень, від рівня підготовки працівників, які надають ці послуги, залежить і рівень якості надання цих послуг і відповідна задоволеність населення. Якщо людина, коли звертається в управління соціального захисту населення, це найбільш популярний орган, до якого надходить найбільша кількість заяв, прохань з наданням соціальної допомоги. Якщо звертається людина, і він відразу може отримати тут на місці, оформити необхідну йому допомогу, отримати консультацію, узнати, які ще потрібні документи, чи куди йому необхідно звернутися, щоб задовольнити свої соціальні потреби. Якщо він отримує якісні відповіді, якісні консультації, то відповідно він іде задоволений.
То тут якраз і поєднання, тому що попередній раз ми говорили з вашим колегою щодо адміністративних послуг, так? Тобто ми говоримо, що це якраз тут ці речі пов'язані, та от покращення самосоціального захисту через підвищення надання рівня саме адміністративних або публічних послуг, як його ще так називають.
Соціальні послуги це не йде як безпосереднє надання адміністративних послуг, але деякі документи, які потребують оформлення юридично, то вони є доволі сумішними.
Це допомога на дитину.
Да, допомога на дитину, субсидії, допомога малозабезпеченим сім'ям, компенсація на тверде палення, на опалення, яке використовується в сільських територіях, а також в деяких містах, де, наприклад, ще є будинки, які опалюються нецентралізовано. Крім того, управління соцзахисту займається таким важливим вирішенням питанням, як забезпечення фінансування пільгового проїзду громадян в транспорті. Оскільки громадяни користуються транспортом, безпосередньо безкоштовно показуються посвідчення, то управління соцзахисту, вони працюють із перевізниками, є певні форми акт фіксації кількості перевізників, і по кількості мало б забезпечуватись належна компенсація для безкоштовного транспортного перевезення. Ось це теж одна із напрямків, які займається безпосередньо і буде покладено на місцеве самоврядування. Це забезпечення якісного перевезення громадським транспортом.
Ми говоримо, що після реформи ці повноваження перейдуть до місцевих органів самоврядування, і вони за них будуть відповідати вже більш...
Ну, вони і зараз є передані ці повноваження, але рівень їх фінансування залишається не на тому рівні, як би хотілося б. Тобто не йде 100% фінансування всього об'єму пасажирів, які користуються безоплатним користуванням. А органи місцевого самоврядування, отримавши ці повноваження якби в себе і відповідну матеріальну базу для компенсації, то таким чином буде забезпечено більш якісне перевезення пасажирів в межах міста, району та інші там соціальні напрямки.
А от які ще? Чи можемо ми все-таки очікувати підвищення цих соціальних стандартів? Так, тому що, ну, з одного боку, це ж не компетенція місцевих органів самоврядування, це за це має відповідати держава на самонаціональному рівні.
Правильно ви зачепили тему соціальні стандарти. Якщо говорити більш ширше, соціальні стандарти мають і будуть затверджені на рівні держави. Що вони представляють собою в сфері соціального захисту? Це той перелік суб'єктів, які мають право отримувати ці послуги, це перелік тих органів, які надають, сам алгоритм надання цих послуг і обрахування вартості цієї послуги. Тобто, якщо на рівні держави буде затверджено по кожній соціальній послуги, послуги державних стандартів, тобто кому, хто, як і скільки коштує ця послуга, відповідно і буде виділено фінансування, відповідно тоді буде той лакмусовий папірець, той контроль за якістю надання соціальних послуг. Тоді вже не буде такого розриву між рівнем надання соціальних послуг, наприклад, в сільській місцевості і в місті, де та сама от послуга, наприклад, по догляду за людиною на дому чи надання інших побутово-соціальних послуг, вони будуть відрізнятися від рівня від селі чи міста. Є вже затверджений відповідний стандарт, і тоді рівень надання цих послуг буде однаковий, як в сільській місцевості, так і в місті.
Перш за все, мова йде про фінансування ці послуги, так?
Так, звичайно. Перш за все, людина, яка звертається от в управління соцзахисту, в територіальний центр, це переважно ті люди, які потребують соціального захисту. І рівень їхньої матеріальної забезпеченості, їхній сімейний стан не дозволяє їм самостійно забезпечити себе. Є певний перелік послуг, які надаються їм безкоштовно. І, звичайно, від рівня забезпеченості цієї послуги, яку людина буде отримати безкоштовно, буде залежати її задоволеність. Тому що, якщо ця соціальна послуга з державного бюджету буде фінансуватися лише на 50% від потреби, то, зрозуміло, людина, то соціальний працівник, який працює, буде отримати меншу зарплату, і натхнення і бажання працювати краще, надавати послугу у нього навряд ли буде.
А якщо все ж таки конкретизувати, от ви сказали, що це за соціальні послуги, на які, в принципі, люди мають право, окрім того, що там догляд, наприклад, та за людиною, яка не може за собою доглянути. І взагалі, наскільки ця система, враховуючи той факт, що є страшенне недофінансування, вона наразі ефективна?
Перелік всіх соціальних послуг, які мають і можуть надаватися, вони затверджені різними нормативно-правовими актами. Зокрема, це зараз діє постанова Кабінету міністрів, і відповідно зараз розроблені нові нормативні документи. Це законопроект про соціальні послуги. Там охоплюються майже усі життєві сфери, від соціального захисту, від навчання до медичного супроводу, де визначено перелік послуг, які можуть отримувати громадяни. А ті, хто безкоштовно має отримувати ці послуги, буде випрацьовуватися зараз механізм, який має забезпечити надання безкоштовних послуг саме тим особам, які дійсно не можуть заплатити. Це має забезпечуватись принцип адресності. Тобто соціальна послуга, соціальний захист адресно надається тій особі, яка дійсно в цьому потребує. Буде вивчатися її матеріальний стан, і зараз відповідно здійснюється огляд по побутових умов проживання, наявність чи відсутність членів сім'ї, наявність земельної ділянки, там автомобіля чи інших супутніх факторів, які говорять про матеріальний стан людини, вони будуть впливати, чи зможе ця людина отримувати безкоштовно цю соціальну послугу, чи вона вимушена буде за неї платити.
Це, зокрема, субсидії, так, це оплата за квартиру, догляд за людиною, що ще?
Ще є такі послуги, як соціально-побутові адаптації. Це, як можна так інколи назвати, центром дозвілля літніх людей, коли люди самотні, вони проживають в місті, але вони достатньо енергійними, здоровими, їм хотіли б мати також спілкування зі своїми однолітками чи з іншими цікавими людьми. І, відповідно, це послуги соціально-побутової адаптації, вони, ну, це як для дітей позашкільна освіта. Люди ходять, вишивають, співають в хорі, займають якимись фізичними вправами, надаються послуги чи з масажу, чи фізична реабілітація. Тобто люди в похилому і поважному вже віці не залишаються наодинці вдома, вони мають можливість прийти в певний центр і отримати задоволення для душі і тіла, поспілкуватися зі своїми друзями.
А охопленість населення цими послугами, от скільки приблизно там реально людей, які їх потребують, їх мають?
Ну, враховуючи, що населення України доволі зараз стрімко старіє, то частка людей, які потребують соціального захисту, пенсійного забезпечення, вона постійно зростає. Щоб сказати на рахунок охопленості, зараз я не буду говорити цифри конкретні, але якщо взяти, наприклад, 100% населення міста, із них може бути до 30% осіб, які потребують соціального захисту. І з цих 30% до 10% мають реальне право на отримання безкоштовного обслуговування і всіх оцих соціальних послуг. Тобто частка таких людей доволі висока, і вона залежить від рівня пенсійної забезпеченості. Якщо рівень пенсії у людини буде зростати, вона буде отримувати більшу пенсію, відповідно, вона буде переміщатися в категорії, які будуть отримувати соціальні послуги за плату. Але не треба боятися от платних послуг, думати, що це щось занадто платне. Є, розробляється методика Мінсоцполітики, яка передбачає, що ці послуги не будуть високими і доволі доступними для громадян. Наприклад, там стрижка від 15 там, до 30 гривень, чи, наприклад, те саме от нещодавно от у Львові ми знайомилися з подібними таким послугами, от, наприклад, співучасть у хоровому там мистецтві, там буде там 5-10 гривень на місяць.
Так, а все ж таки, от з тих 100%, які потребують і мають право на ці послуги, скільки реально їх отримують?
мабуть, залучення цих людей до отримання цих послуг. Якщо людина один раз цикнулася, звернулася і отримала таку послугу, вона буде надалі звертатися. Управління соцзахисту, соціальні працівники, в їхніх обов'язках є виявлення тих осіб одиноких, неповносправних, які потребують соціальної допомоги, і їхнім первинним обов'язком є пропонувати такі послуги, і щоб людина не залишалася осторонь від суспільства. Зараз протягом 2013-2014 року були прийняті доволі такі кардинальні зміни у підходах до надання соціальних послуг, де на території міста, в селах, селищах обов'язково має бути виявлені ті особи, які потребують, заведена на них певна база, картотека, і виявити ті послуги, скласти той перелік послуг, які дійсно ці потребують особи, і з наступного там 2015 року забезпечити надання якісних цих послуг.
Ну, наразі складається таке враження, що рівень, ну, в силу об'єктивних, суб'єктивних причин, так, але компетенція працівників сфери соцзахисту, вона наразі, на жаль, не на такому рівні, як би хотілося. Чи це справедливе ствердження, чи ні? Як ваша, мені цікава ваша думка.
Ну, якщо люди, працюючи на державній службі чи на посаді в органах місцевого самоврядування, отримують зарплату на рівні там 1200-1700 гривень, то відповідно говорити і вимагати від людей якісного, вимогливого ставлення до своїх обов'язків є, ну, не зовсім коректним. Справа в тому, що плинність кадрів є в цих службах. Як кажуть колеги, от начальники управління соцзахисту, випадкових людей в соцзахисті немає. Якщо людина потрапляє на роботу в управління соцзахисту чи в інші от установи соціального спрямування, і вона і психологічно, і морально готова до надання допомоги людям, віддавати частину свого життя, своєї роботи для підтримки малозабезпечених громадян, то вона залишається. А якщо людина йде виключно зробити кар'єру чи отримувати заробітну плату, а потім надалі пенсію державного службовця, то такі люди не затримуються.
А ви ж ними контактуєте? От відсоток все ж таки людей, які цим справді хочуть допомогти тим, кому це потрібно?
Принаймні, з тими колегами, з ким я зустрічаюся, з керівниками, вони мають стаж досвіду роботи більше 10-15-20 років. Це не випадкові люди, і вони дійсно вболівають душею за цю сферу соціального захисту.
А я нагадую нашим слухачам, що це програма «Влада громади», спільний проект громадського радіо та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. І ми продовжуємо нашу розмову з аналітиком Центру аналізу та підготовки законодавчих актів Асоціації міст України Вікторією Карабутовою. І ми продовжимо говорити саме про рівень компетенції кадрів, які працюють в цій галузі.
Потім 2010-2011 років велася активна робота по забезпеченню надання громадян послуг за принципом єдиного вікна. І от цей період велася активна робота і по ремонту приміщень управлінь соцзахисту, по забезпеченню їх комп'ютерною технікою і навчання осіб по наданню відповідно якісних послуг. Тому стверджувати, мабуть, те, що якість їхньої компетенції залишається на попередньому рівні, як була до цього моменту, ну, це було б, можливо, не дуже справедливо до цих працівників, тому що вони стараються, працюють, і робота з людьми – це все-таки найважча робота, тому що звертаються, приходять людям працювати із людьми, які дійсно залишилися поза межею бідності чи одинокі. І звертаючись в управління соцзахисту, це для них єдина надія отримати, бути почутим і отримати допомогу.
А чи є недостатня кількість кадрів? Тому що зрозуміло, як ви сказали, зарплата 1200-1500 гривень, вона точно не є такою аж надто гарною, для гарним стимулом, аби люди витрачали, і ви вже сказали, що це робота непроста, це зрозуміло, робота з людьми. Чи є проблема з нехваткою так званої кадрів?
Є проблема, і як тих фахівців, які безпосередньо обробляють документи для оформлення субсидій, допомог по народженню на дітей, малозабезпеченим сім'ям, а також є відчутний дефіцит кадрів безпосередньо соціальних працівників, які надають ці послуги, які ходять по будинкам, квартирам і надають соціальні послуги по отриманню житла, готуванні їжі, приготуванні там прибирання квартири самотнім і одиноким людям. Взагалі по нормативах є затверджені нормативи міністерством, де на одного соціального працівника має передбачено бути 6-8 клієнтів. Тобто це фактично за один робочий тиждень ця людина може по декілька, не кожен день, а 3-4 рази на тиждень зайти і відвідати своїх клієнтів. А враховуючи, що заробітна плата не є дуже високою, на одного соціального працівника зараз може припадати від 10 до 15 осіб, які він може обслуговувати.
Це мінімум вдвічі норма.
Вдвічі, так. Да. Тоді і рівень якості послуг знижується, тому що людина має надати послуги прибирання, наприклад, тоді вже не годину прибирати, а вдвічі менше, а то ще вкластися в більш коротші терміни. А враховуючи, ну, що людина похилого віку, можливо, в неї будуть якісь певні свої особливості, забаганки от по прибиранні. І тому інколи ці от особистості, такі от відносини, які складаються близькі відносини між соціальним працівником і людиною, яку вона надає ці послуги, вони впливають.
Про просту увагу, так? Да. Приходиш, і треба поспілкуватися з людиною, да. А немає такої можливості, бо треба ще бігти в 10-4.
Ще бігти в іншому, так. І нещодавно стикнулася такою проблемою, як миття вікон. От якщо врахувати, що є багатоповерхові будівлі, там 9, 10 і там і більше 20 поверхів, то соціальний працівник, який буде надавати ці послуги, він має отримати дозвіл для роботи на висоті. Тобто, ви розумієте, що не всі люди мають і фізичну здатність, і можливість там якийсь певний час для того, щоб отримати всі ці документи. І тут є певні особливості у наданні цих певних послуг, тому що, звичайно, скалелазів на таку роботу вони не підуть.
Якщо от повертатися до початку нашого з вами розмови, то ми говорили про все-таки вплив реформи місцевого самоврядування на соціальний захист. Ми вже з вами поговорили про ті проблеми, які є наразі. От ця реформа, яка буде, от вона їх вирішить?
Перш за все, реформа місцевого самоврядування передбачає наближеність послуг до споживача. Соціальні послуги – це послуги, які найбільше наближені до мешканця села, міста, селища. І від рівня матеріальної фінансової забезпеченості надання цих послуг, від кваліфікації працівника, який буде їх надавати, буде залежати і задоволеність населення. Я б хотіла ще наголосити на таких гострих таких моментах, як забезпечення адресності і монетизації соціальних пільг і допомог. Що це мається на увазі? Про адресність я вже говорила, це коли допомога, соціальна послуга буде надаватися саме тій соціальній групі, тій конкретній особі, яка того потребує. Монетизація соціальних пільг буде передбачати отримання не безкоштовних цих послуг, а у вигляді грошової або матеріальної компенсації. Ну, якщо привести приклад, то, наприклад, забезпечення безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Візьмемо мешканця міста і мешканця села, де тут забезпечується адресність і монетизація. Мешканець села, зрозуміло, він не користується громадським транспортом так часто, як мешканець міста. Тому адресність цієї допомоги буде більш акцентована для жителів міст. А ось ця компенсація, кількість проїзду буде вже визначатися, має бути, звичайно, проведені розрахунки, яка сума компенсації може отримати громадянин на забезпечення його права на безкоштовний проїзд. Мешканців сільської території, які не так часто користуються пільговим перевезенням, то їм теж буде надаватися ця компенсація, але залежно теж від того рівня, скільки разів там на місяць, на тиждень вони користуються громадським транспортом. Чи доїхати до райцентру, чи в інше місто, щоб отримати якісь певні соціальні послуги.
Ну, от я, наприклад, пам'ятаю, що подібну реформу вже провела Росія. І там, насправді, ці монетизація, та так звана пільг, вона викликала конкретний спротив серед людей, ну, або вони її не розуміли, да? Тобто ви враховуєте, що наше суспільство готове до подібних змін, чи будуть у нас якісь протести? От ви ж відчуваєте настрої?
Реформа соціального захисту – це настільки соціально чуттєве питання, що навіть зараз передвиборчі кампанії цих питань ніхто не зачіпає, тому що воно є доволі болючим. У нас реально існує більше 150 категорій пільговиків, які мають право на щось безкоштовно. Причому одна людина, одна особа може користуватися декількома безкоштовними привілеями. А з іншого боку, це створює фінансове навантаження на бюджет, які у нас в Конституції написано, Україна є соціальна держава, відповідно, вона має забезпечити соціальний захист. І ті закони по соціальному захисту, які виписані, вони мають і фінансове забезпечення. Але бюджет нашої країни не може забезпечити виплату всіх соціальних пільг і доплат. І тому має бути зроблена, і зараз здійснюється робота, по перегляду всіх пільгових категорій. Звичайно, це робота і реформа не одного року, і вона буде потребувати, буде здійснена, звичайно, консультація, надане роз'яснення громадян. Для того, щоб людина, яка має пільгу, наприклад, на безоплатне протезування, там, вона має подумати, вона буде користуватися цією пільгою як чорнобилець, чи, наприклад, як ветеран війни, чи ветеран праці. Те саме стосується і надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Від рівня їхнього матеріального статку, забезпеченості там земельними ділянками чи іншими транспортними засобами, також буде залежати ось оцей рівень надання допомоги, залежно від матеріального стану сім'ї. Це не буде зроблено в один місяць, в один рік. Це дійсно дуже складний процес, і пояснити людині, що вона надалі не буде користуватися цією пільгою, для цього потрібна, звичайно, і політична воля, і відповідальність, і певна толерантність суспільства, і діалог.
Все ж таки, якщо говорити по строках і конкретних кроках, тут ви сказали, що це реформа, вона справді буде така розтягнута в часі, аби люди адаптувалися до тих змін, які вона їм принесе. Але от перші етапи, можливо, є якась така етапність, там, що має бути відбутися на першому етапі, на другому, на третьому, і коли вона закінчиться?
Наразі зараз є багато планів заходів, які затверджені на рівні Кабінету міністрів по переходу і до адресності допомоги, і до монетизації пільг. Деякі навіть строки вже пройшли і в минулому році, закінчуються зараз, але вони не мають реального виконання, тому що зараз перед державою стоять інше завдання і мета. Ну, на мою думку, реалізація дійсно реформування сфери соціального захисту, перегляду пільгових категорій громадян, скорочення і забезпечення адресності допомоги і монетизації, можливо, після здійснення ось цієї реформи місцевого самоврядування, коли органи місцевого самоврядування будуть чітко знати ті наділені тими повноваження, які будуть виконувати, буде надана відповідна матеріально-технічна база, забезпечена кадровий потенціал, і тоді вже буде якась певна така соціальна відповідальність за ту громаду, якою вони мають опікуватися. Якби виходить, що тоді, мабуть, знизу ось це реформування, воно буде здійснюватися. Ну, який період, термін, ну, можливо, на це потрібно буде роки два.
Два роки?
Так.
Щоб це все прописати, і вже воно почало працювати.
Тому що це дійсно доволі об'ємна робота. Необхідно внести зміни до, мабуть, до 200 законодавчих актів, виписати, змінити повноваження органів місцевого самоврядування, міністерства, місцевих органів виконавчої влади в цій частині.
Але, знову ж таки, я вже сказала, що це все можливо тільки після того, як відбудеться сама по собі реформа місцевого самоврядування.
Укрупнення. Самоврядування і територіальної організації влади.
Ну, це укрупнення, про яке, в принципі, я кажу.
На минулому тижні було прийнято рішення про створення комітету по питаннях біженців. І, відповідно, це нова структура біженців-переселеців. І, відповідно, на центральному рівні вона буде створена, відповідні структури мають бути створені на місцях. Зараз буде проводитися ця робота, тобто соціальний захист, він не стоїть на місці. І враховуючи потреби населення країни, будуть мінятися якісь перспективи і цілі, мета, завдання. Сьогодні є одна соціальна проблема, її вирішують нагально. Мабуть, через рік, через два зараз уже будуть стикатися з проблемою соціальної реабілітації, фізичної реабілітації осіб, учасників АТО, протезування і забезпечення житлом, ну, та інші матеріальні і соціальні компенсації. Оздоровлення, квартири, спеціальний транспорт.
Це викликів насправді дуже багато, так, і так. З ними потрібно з усіма буде мати справи.
Нагадую, що ви слухали запис одного з епізодів проєкту, що називається «Влада громади». Це спільний проєкт громадського радіо та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Наша колега Ірина Соломко говорила із Вікторією Карабутовою, аналітиком Центру аналізу та підготовки законодавчих актів Асоціації міст України. Ішлося про можливі не надто популярні реформи, зокрема про монетизацію пільг та інші аспекти реформи місцевого самоврядування. Нагадаю, що проект «Влада громади» виходить завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Громадська хвиля починає закінчуватись. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Сьогодні у студії працювали Дмитро Тузов та я, Ірина Славінська.
Так, ну і я теж щиро вірю, що інформація, яку ми вам надаємо, була корисною.
Так, і що співрозмовники були цікавими. До речі, якщо ви щось не встигли послухати, то заходьте завтра на сайт громадськерадіо.орг. Всі сьогоднішні розмови можна буде там послухати. Скоро починаються новини, а ми прощаємось до завтра.
До зустрічі.
Думайте.